Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyevning buyrug'i bilan Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tugatildi.
Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darov ishlab tashlardi. Bu o'g'ri juda bo'lmasa bitta g'ibatni bo'yniga qo'yardi ular.
Oliy Majlis ommaviy axborot vositalariga oid qonunga o'zgartirishlar kiritish loyihasini muhokama qildi. O'zbek konsert erkak xonandalarga zirak taqish, tatuirovka qilish, yotoqda yotib yerda dumalab qo'shiq aytishni taqiqladi.
Qo'shig'i zo'r qilish kerak. Buncha bu o'sha tashqi qiyofasiga hadam osilaverishadi hamma.
O'zbekistonda tomorqasini qarovsiz qoldirganlarga yer solig'i 3 barobarga ko'paytirildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Saratovskiy avialiniy aviakompaniyasining Moskva viloyatida halokatga uchragan An-148 samolyotining barcha yo'lovchilari 2 million rubldanga sug'urta qilingan edi. Bu haqda Rossiya Mehnat va Ijtimoiy himoya vaziri Maksim Topilin xabar berdi. Prezidentning Volga-Bo'ya federal okrugdagi vakili Mikhail Babichning bayonot berishicha, halok bo'lganlarning qarindoshlariga sug'urta to'lovlaridan tashqari qo'shimcha ravishda Orenburg viloyati byudjeti hisobidan 1 million rubldan ajratiladi. Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyov ham viloyat byudjetidan 1 million rubldan ajratishga va'da berdi. 11 fevral kuni Saratov avialiniyasiga tegishli samolyot Moskvaning Domodedovo aeroportidan havoga ko'tarilganidan bir necha daqiqa o'tib, Moskva yaqinidagi Ramensk tumaniga qulab tushdi. Samolyot bortida 71 kishi, ular orasida 2 nafar xorijlik, Shvetsariya va Ozarbayjon fuqarolari bor edi. O'zbekiston-Tojikiston davlat chegarasidagi Andarxon chegara bojxona posti ochildi. Farg'ona viloyat Besharq tumani chetida joylashgan bu chegara maskani bundan 8 yil oldin yopilgan edi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, aholiga soddalashtirilgan tartibda chegaradan o'tish tizimi joriy qilindi. Endilikda bu yerda telegramma va taklif xatsiz bemalol harakatlanish mumkin. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 13 fevralda terrorchilikda ayblanayotgan O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovga nisbatan sud jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Stokgolm sudi 30 yanvar kuni tarqatgan rasmiy bayonotda mahkama jarayonini 13 fevralda boshlab, 9 mayda yakunlash rejalashtirilganini bildirgan edi. Oqilovga nisbatan hukm esa iyun oyining boshlarida o'qiladi. Oqilov 2017 yilning 7 aprelida Stokgolm markazidagi Drottninggatan ko'chasida yuk mashinasini piyodalar ustiga haydashi oqibatida 11 yashar, 1 qizaloq dohil, 5 odam halok bo'lgan, 14 kishi jarohatlangan edi. Netanyahu, Isroil taxtda tug'ilgan taqdirda Suriya va Eronga zarba berilishini aytdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 11 fevralda o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakat armiyasi Suriya va Eron kuchlariga qaqshatqich zarba berganini bildirdi. Kecha biz Eron va Suriya kuchlariga qaqshatqich zarba berdik. O'zimizga nisbatan tahdid soluvchi harakatlar sodir etilayotganini his qilishimiz bilanoq, biz bu kabi zarbalarni berishda davom etamiz. Bu bizning siyosatimiz edi va bu siyosat davom etadi, dedi Netanyahu. Mazkur zarbalar Isroilning F-16 qiruvchi uchog'i Suriya kuchlari tarafidan urib tushirilgani ortidan berildi. Uchoq Isroil hududiga tushgan, uchuvchilar tirik qolgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Asma Jahongirni inson huquqlari himoyachilari darg'asi deb atadi. Pokistonning o'zida esa bugungi gazetalarning bosh sahifalarida Asma Jahongirning xotirasiga bag'ishlangan maqolalar va suratlar bosildi. Pokiston inson huquqlari komissiyasi muassislaridan biri, 2005 yilgi Nobel tinchlik mukofotiga nomzod, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Asma Jahongir 11 fevral kuni 67 yoshida yurak xuruji bilan Lahor shahri kasalxonasida vafot etdi. Asma Jahongir inson huquqlari himoyachisi sifatida mamlakat harbiy establishmentini ham, islomchi jangarilarni ham tanqid qilib kelgan. AQSh va Turkiya hukumati rasmiylari bu ikki mamlakat strategik hamkor ekanini tasdiqlab, terrorchilikka qarshi kurashni hamkorlikda kuchaytirish masalasini muhokama qildilar. Bu haqda AQSh va Turkiya e'lon qilgan qo'shma bayonotda ma'lum qilindi. AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Makmaster va Turkiya prezidentining maxsus maslahatchisi Ibrohim Qalin 11 fevralda Istanbulda uchrashdi. Yakka tartibda uy-joy qurish va uy-joyni obodonlashtirish uchun berilgan yer uchastkalarining tomorqa qismiga ekin ekmagan yoki obodonlashtirmagan shaxslar bundan buyon yer solig'ini belgilangan tartibdan 3 barobar ko'p miqdorda to'laydi. Davlat soliq qo'mitasi jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limining bildirishicha, bu borada soliq kodeksining 291 moddasiga kiritilgan o'zgartishlar kuchga kirdi. Soliq kodeksiga mazkur o'zgartishlar 2017 yil 29 dekabrda qabul qilingan soliq va byudjet siyosatining 2018 yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 454 son qonuni bilan kiritilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident buyrug'i bilan Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya bilan kurash boshqarmasi tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent hukumatiga yaqin bir necha mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi butunlay tugatilgan. SNBdagi korrupsiya boshqarmasi shunchaki korrupsiya emas, balki hokimiyat yuqori bo'g'inlaridagi korrupsiya bilan shug'ullanardi. Adashmasam, nomida ham korrupsiya vishshih eshelonov vlasti degan joyi bor edi. Butun O'zbekiston rahbarlari, hokim, vazir, prokuror va milisa rahbarlarini qo'rquvda ushlab kelgan aynan shu boshqarma bo'ladi. Mirziyoyev istagan odamini g'ibat bilan o'g'riga chiqaradi deganda aynan shu boshqarmani nazarda tutdi. Prezident buyrug'i bilan ana shu boshqarma tugatildi. Boshlig'i hozircha uyida o'tiribdi. Nega ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot bergan Toshkent mulozimlaridan biri. Respublika huquq tizimlari rasmiylaridan yana bir ozodlik bilan muloqotda bunday harakat Milliy xavfsizlik xizmatidagi dublikat tizimlarni yo'qotish doirasida amalga oshirilayotganini bildirdi. Bilasiz, O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzurida soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti bor. Mirziyoyev kelganidan keyin bu departament vakolatlari kuchaytirildi, xodimlari soni ham ko'paytirildi. MXHdagi bu boshqarma ayni shu ishga vakolatlangan ikkinchi struktura o'zi aslida. Prezident ikkinchisini yo'qotdi. Bundan keyin O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurash faqat prokuraturaning vakolatida bo'ladi, dedi huquq tizimidagi yana bir mulozim. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylanganidan so'ng qabul qilingan dastlabki qonunlar orasida prezident tomonidan 2017-yilning 3-yanvar kuni imzolangan korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun ham bor. Bu qonunning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari deb nomlangan 7-moddasiga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar va Adliya vazirligi kiritilgan va Bosh prokuratura huzuridagi departament alohida tizim sifatida qayd etilgan. Ayni paytda bu moddada korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni qonun hujjatlariga muvofiq boshqa davlat organlari ham amalga oshiradi degan qo'shimcha ham bor. Korrupsiyaga qarshi kurash vakolati Milliy xavfsizlik xizmatidan olib tashlanganidan so'ng O'zbekiston qonunchiligiga ham qo'shimcha va o'zgartishlar kiritiladimi, yo'qmi? Bu haqda hozircha Ozodlikda ma'lumot yo'q. Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalari MXHdagi korrupsiya boshqarmasining tugatilishi, Shavkat Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati binosida o'tkazgan yig'inda qo'ygan topshirig'i asosida amalga oshirilayotganini tasdiqladilar. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ishdan olingan kuni qilgan chiqishida prezident maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatishni buyurgan edi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek qo'shiqchilarga zirak taqib va yonboshlab qo'shiq aytish taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbek konsert estrada birlashmasi 7-fevral kuni qo'shiqlar va ularga ishlangan videokliplar saviyasini baholash badiiy kengashining xulosasini olish tartibiga eslatmasini e'lon qildi. Tashkilot rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatga ko'ra, bundan buyon kliplarda umum insoniy va milliy madaniyatga zid bo'lgan nojoiz xatti-harakatlar, turli g'oyaviy tahdidlar aks etmasligi lozim. Hujjatning 4-bandida g'oyaviy tahdidlar nimalardan iborat ekanligiga aniqlama berilgan, nojoiz harakatlar degan ta'kidlar lavhasidagi bu bandda musiqali klip va unda ishtirok etadigan qo'shiqchiga 13 cheklov belgilangan. Bu cheklovlardan biriga ko'ra qo'shiqchining yotoqxona va boshqa xos xonalarda xonandalarining yonboshlab qo'shiq aytishi taqiqlangan. Shuningdek, erkak qo'shiqchining zirak taqishi hamda yengil-yelpi hayotini targ'ib qilishi ham taqiqlanadi. Barcha qo'shiqchilar klip mobaynida beo'xshov harakatlar qilmasligi va tana a'zolariga tushirilgan turli tatuirovka va naqshlarni ko'rsatmasligi talab qilinadi. Eslatmada belgilab qo'yilgan cheklovlarga ko'ra, qo'shiqchilar kliplarida qimmatbaho mashinalaru qasrdagi uylarni, yarashiqsiz zebu-ziynatlarni ko'rsatib ko'z-ko'z qilish ham mumkin emas. O'zbekistonlik san'atkor va klipmeyker Zokirovlar sulolasining kenja vakili Javohir Zokirov 12 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda bu cheklovlarni absurd deb atadi. Suhbatdoshga ko'ra, asosiy e'tibor xonandaning vokal imkoniyatlariga qaratilishi kerak va klipmeykerning qo'shiqni ochib berish uchun fantaziyasi cheklanmasligi kerak.
qo'shiqni zo'r qilish kerak deb o'ylayman. Aklik bunga o'zi o'zligiga. Endi bular hozir oshirib olishgan deyish ham mumkin bir tomonlama. Bular bilan boshqacha qanaqadir boshqa gapga bular tushunishmaydi. Bunaqa joylari ham bor. Endi har xil tomonlama qarasa bo'ladi deb bu narsaga tushunyapsizmi? Men umuman bu narsalarga qo'shilmayman. Qo'shilsam ham bir o'zim fikrim bo'ladi har doim. Qo'shiq zo'r bo'lganda klipga ham keragi yo'q bo'lib qoladi keyin.
Mutaxassislarning ishiga bunday cheklovlar bilan to'sqinlik qilish yaxshilik keltirmaydi. Masalan, ammam Luiza Zokirovaning qizi Nargiza Zokirovani tanasidagi tatuirovkalar uchun ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida izza qilishdi. Shu bois Nargiz O'zbekistonga kelmoqchi emas. Nargizaning ovozi, qo'shiq aytishdagi professional mahoratidan tanasidagi tatu tushirilgan deya bahridan o'tish absurddir, dedi Javohir Zokirov Ozodlik bilan suhbatda.
Bir qarag'dir kulgili narsalar deb qo'yilmaydi.
O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayev Ozodlik bilan suhbatda bu hujjatning yaxshi tomonlari ham borligini aytadi. Chekish, giyohvand moddalar iste'mol qilish, alkogol ichish kabi salbiy holatlar kliplarda aks etmasligini olqishlayman. Zotan bunday cheklov butun dunyoda u yoki bu ko'rinishda mavjuddir. Menga yoqqan yana bir holat davlat ramzlari, gerb, bayroq, prezident tasviridan foydalanishning cheklangani bo'ldi. Masalan, qo'shiqchi Dilfuza Ismoilovaning Omon bo'lsa sultonim klipida mamlakat rahbari tasvirlari maddohlarcha foydalanilgan. Buni, ya'ni laganbardorlikni qonun bilan cheklamasa, o'zbek qo'shiqchilarini jilovlab bo'lmaydi, deydi san'atshunos.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskva oblastida samolyoti qulab 71 yo'lovchisi nobud bo'lgan Saratovskiy avialiniya shirkati An-148 eksploatatsiyasini to'xtatdi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Saratovskiy avialiniya aviakompaniyasi An-148 samolyoti halokatga uchrashi ortidan shu rusumdagi samolyotlar eksploatatsiyasini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. 11 fevral kuni Saratov avialiniyasiga tegishli samolyot Moskvaning Domodedovo aeroportidan havoga ko'tarilganidan bir necha daqiqa o'tib, radar ekranlaridan yo'qolib qoldi. Samolyot Moskva yaqinidagi Ramensk tumaniga qulab tushdi. Samolyot bortida 71 kishi, ular orasida 2 nafar xorijlik, Shvetsariya va Ozarbayjon fuqarolari bor edi. Halok bo'lganlarning 3 nafari bolalar edi. Saratovskiy avialiniya aviakompaniyasi halokatga uchragan An-148 samolyotining barcha yo'lovchilari 2 million rubldanga sug'urta qilinganini ma'lum qildi. Bu haqda Rossiya Mehnat va Ijtimoiy himoya vaziri Maksim Topilin bayonot berdi. Bu standart sug'urta 2 million rubl plus sug'urta to'lovi va dafn uchun 25 ming rubl, dedi Topilin. Prezidentning Volga bo'yi federal okrugdagi vakili Mikhail Babichning bayonot berishicha, halok bo'lganlarning qarindoshlariga sug'urta to'lovlaridan tashqari qo'shimcha ravishda Orenburg viloyati byudjeti hisobidan 1 million rubldan ajratiladi. Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyov ham viloyat byudjetidan 1 million rubldan ajratishga va'da berdi. Dushanba kuni Orenburg viloyatida motam kuni deya e'lon qilindi. Voqea joyida qidiruv ishlarini davom ettirayotgan tezkor guruh bitta qora qutini topdi. Ikkinchisi hozircha topilmadi. Rossiya Tergov qo'mitasi hodisa bo'yicha jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Jinoyat ishi Rossiya Jinoyat kodeksining 263 moddasining 3 qismi bilan yo'l harakati qoidasi va havo transporti vositasidan foydalanish tartibining buzilishi, 2 yoki undan ko'p kishining o'limiga sabab bo'lgan ehtiyotsizlik bo'yicha ochilgan. Shu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Svetlana Petrenko shunday bayonot berdi.
По предварительным данным, на борту самолёта находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Dastlabki ma'lumotga ko'ra, samolyot bortida 65 yo'lovchi va ekipajning 6 a'zosi bo'lgan. Tergovchilar va kriminalistlar voqea joyida. Tergov guruhi ish boshladi, dedi Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Svetlana Petrenko. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi qidiruv ishlari uchun 400 kishi, 60 dan ortiq texnik vosita jalb qilinganini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistonda tomorqasini qarovsiz qoldirganlarga yer solig'i 3 barobarga ko'paytirildi.
Hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev ishini tergov qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigining ishidan chetlatilgani xabar qilindi. Rossiyada oliy ma'lumot olgan 28 yashar o'zbekistonlik avtokranchi O'zbekistonga qaytish uchun prezidentdan yordam so'radi.
Qaytib borishim uchun misol keling, mana shuni aniq ish qilsam, shu boraman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev MHning 3 general va 10lab zobitlarini ishdan oldi. Abdulla Iskandar lavhasi prezidentning 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda qilgan nutqidan tushunilishicha, respublika MHX raisining 3 muavini va 10lab zobitlar MHX raisi Rustam Inoyatov ishdan olinishidan 11 kun oldin uning 3 o'rinbosari va MHXning viloyatlardagi 11 nafar rahbarini ham ishdan olgan.
3ta muavini ishdan tashladim men. 3ta generalski lavozimda ism bilan muavinlarini. Kecha mana ikkitasiga qo'l qo'ydim. Sizlarda ham bitta noinsof ishlagan Toshpulatov degan, u ham it o'g'ri. Bitta noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'riligini. Hali hammasi joy-joyiga tushadi. Shuni bilinglar. Qo'rqmang hech qaysing. U zaman tugadi endi. Bularga ota bobosidan qolgan vakolat yo'q. Hech kim emas bular. Vaziyat bizni davlatga juda og'ir tushdi bularni g'o'da ishlari. Sizlarda ishlab ketgan bitta noinsof vatan xiyonatchisi bo'lib mana butun umr qamoqqa tushdi. G'ulomov degan bir noinsof. O'shani ildizlari bor berdi, hali ham bor. Shuning uchun mana shu ildizlarini men Toshkentda o'rganib keldim. Bugun men hammasi ishdan oldim.
Mirziyoyevning MX haqida Qiziriq tumanida 19 yanvar kuni aytgan, ammo hozircha jamoatchilikka rasmiy matbuot orqali taqdim qilinmagan gaplari Ozodlik suhbatlashgan MX podpolkovnigi nazarida xizmatning 25 yillik faoliyatini salbiy baholagan qattiq dashnom bo'ldi.
Mana men bugun Boysun Milliy xavfsizlik mayor Eshquvatov Sunnatullo Ravshanov degan g'o'daygan itni ishdan oldirdim. Xolbay, nima gelsangiz umuman milliy xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Shuning uchun men Abdumominov Bahrom nachalnik Angor rayonini ishdan olish, kapitan yustitsiya Berdimuhammedov следователь следственного отдела ishdan olish. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni otoyin qilib tashlagan. Hamma tizimga moyxona ularniki edi, o'zim ham bilardim buni. Don hamma tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Birtasi Toshkentda yuribdi, men hali ertaga borib ularni ham ishlab olaman. Shuning uchun mana polkovnik Haydarov zamestitel nachalnik отдела отдела ВМСГП deb yozadi, bu hammasi sotqin o'zi bilan. Mana men bugun hammasini ishdan oldim.
Shundan keyin kimgadir murojaat qilib, hammaga yetkazib qo'y bu gaplarni deydi. Tak tochno degan javobni eshitgandan keyin Mirziyoyev gapini yana kuchliroq ohangda davom ettiradi.
Bo'ldi, bu zaman tugadi. Qo'ldan kelmasa vallomatni ham ishdan olaman. Davlat davlatchiligini qiladi. Hamma o'zini ish bilan shug'ullansin. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi unda rahbarlar yo'q. Kim bo'lishda qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bundan hisoblarga? Xalq bergan. Все вы уже не в той жизни живете. Oyog'im yerdan uzilgan, hammangi majlisga kelib o'tirsin. Menga nikakoy rayonni majlisi bo'ladim, bir yerni hali pisib kelib majlisga o'tirsin. Или я все закрою вас всех отсюда. Мне не нужен такой службы. Hammang paroxo'rlik qilib mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. Понятно или нет, Юсупов, господин?
Так точно.
Deya gapiradi Mirziyoyev 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida qilgan chiqishida. Bu gaplardan 11 kun o'tib, prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni ishdan oldi. Ismi aytilmaslik sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan MHXning podpolkovnik rutbasidagi zobitining aytishicha, kontoradagilar uchun Rustam Rasulovichning ketishi o'tgan yilning dekabr oyidayoq ayon bo'lgan. 22 dekabrda O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma yig'ilishida ilk bora ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq-tartibot organlari, shu jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Amnesty International xalqaro tashkiloti 8 fevral kuni tarqatgan bayonotida O'zbekistonda jurnalist Bobomurod Abdullayevni hibsga olib, qiynoqlarga solganlikda gumonlangan Milliy xavfsizlik xizmatining 2 nafar xodimi ishdan chetlashtirilib, ulardan biri hibsga olinganini olqishladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Biz Bobomurod Abdullayevning qiynoqlar to'g'risidagi shikoyatlari asosida tekshiruv boshlanganini, qiynoqlarni qo'llaganlikda gumonlangan xodimlar ishdan chetlatilganini olqishlaymiz. Holbuki, biz bu ishni zudlikda amalga oshirish zarur edi, deb hisoblaymiz. Qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risidagi ma'lumotlar yuzasidan xolis tergov o'tkazish va bu ishda gumonlanganlarni vazifasidan chetlatish O'zbekistonning xalqaro majburiyatlariga ko'ra samarali tergov omili hisoblanadi. Bu tergov Abdullayev ishida adolat o'rnatilishi sari tashlangan birinchi qadamdir. Eng muhimi, bu ish to'xtatib qolinmasligida hamda bu kabi ishlarni tergov qilishda presedent yaratilishidadir, deb bildirdi Amnesty International tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbar o'rinbosari Denis Krivosheyev. Amnesty International xalqaro tashkiloti o'z bayonotida O'zbekiston hukumatini Bobomurod Abdullayevni zudlikda qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. 8 fevral kuni huquq faoli Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib o'tgan yilning sentyabr oyidan beri davlat to'ntarishiga urinishda gumonlanib hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan MXX tergov boshqarmasi tergovchisi Adliya podpolkovniki Nodirbek Dilmurodovich To'raqulov va ayni boshqarma tergovchisi Adliya mayori Veselov Aleksandr Aleksandrovich ishdan chetlashtirilgani haqida xabar bergan edi. Ikromovning ozodlikka aytishicha, bu ikki MXX zobiti mahbusni tergov paytida qiynash, jinoyat ishini soxtalashtirish, noqonuniy hibsga olish kabi qonunga zid harakatlari bois ishdan chetlashtirilgan. Nodirbek To'raqulov esa hibs qilingan. 7 fevral kuni ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi bir-biridan mustaqil ikki mulozim ham ayni ma'lumotni bildirgan edi. Surxondaryo viloyati huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan zobitning aytishicha, Nodirbek To'raqulov Respublika MXHSining Surxondaryo viloyat boshqarmasi tergov bo'limida boshliq bo'lgan paytdagi qilmishlari yuzasidan so'roq qilinmoqda. Suhbatdosh ta'kidicha, To'raqulov prezident joriy yil 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvida ayni viloyat MXH boshqarmasi faoliyatini tanqid qilgani ortidan qo'lga olingan. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev rasman 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bir guruh ijodiy ziyolilar prezident Mirziyoyevga Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9 fevral kuni bir guruh taniqli o'zbek shoir, yozuvchi, dramaturg va adabiyotshunoslarining O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubi matni jamoatchilikka e'lon qilindi. O'zbek klassik adabiyoti asoschisi Alisher Navoiy tug'ilgan kunda Facebook'da e'lon qilingan bu maktub mualliflari prezidentdan zamonaviy o'zbek adabiyotining zabardast shoiri 69 yashar Muhammad Solihni vatanga qaytarishda ko'mak so'radilar. O'zbekiston yozuvchilari uyushmasining sobiq birinchi kotibi Gorbachev oshkoraligi davrida O'zbekistondagi birinchi siyosiy harakat Birlik xalq harakati va birinchi siyosiy partiya Erk demokratik partiyasi asoschisi Muhammad Solih 1992 yildan beri muhojiratda yashab kelmoqda. Muhammad Solihni vatanga qaytarish so'ralgan maktubga qo'l qo'yganlar ro'yxatida Stalin davrida millatchilikda ayblanib 25 yillik qamoqqa hukm etilgan keksa yozuvchi Shukrullo, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol, shoirlar Aziz Azam, Mahmud Rajab, Vafo Fayzullo, yozuvchi Nurullo Otaxon, dramaturg Sharof Boshbekov va Sanjar Ali Imomov, shuningdek adabiyotshunos olimlar Qozoqboy Yo'ldosh va Ibrohim Haqqul kabi ijodiy ziyolilar nomi bor. Ayrim mualliflarning ozodlikka aytishicha maktub 23 yanvar kuni elektron shaklda O'zbekiston prezidentining virtual qabulxonasiga jo'natilgan va uning qabul qilib olingani rasman tasdiqlangan.
Muhtaram Shavkat Muromonovich, endigi olamshumul qarorlaringizdan biri 25 yildan beri yurtidan uzoqda qolayotgan shoir Muhammad Solih haqida bo'lishini juda istar edik. Kechagi tuzum davrida orqadan yuritilgan teskari tashviqot tufayli jamiyatning bir qismi ongida Muhammad Solih ismidan qo'rquv shakllanib qoldi. Lekin adabiyot ahli uni ulug' bir shoir sifatida baribir unutgani yo'q deb boshlangan maktub davomida Muhammad Solihning o'zbek adabiyotidagi xizmatlari tilga olinadi. Muhammad Solihning qaytishi O'zbekiston uchun nimaga muhim? Ozodlik maktub mualliflaridan ayrimlariga shu savol bilan murojaat qildi.
Muhammad Solih ibtidoiy bitta qolipda yashashni istamagan shoir odam edi. Muhammad Solihni yomon odamni mutlaqo xayolimda yo'q kelmaydi. Yangicha fikr qilardim. Buni gunohkor qilib bo'lmaydi, uni hech mutlaqo gunohi yo'q. Qaytib ketib nimasi yomon?
Dedi Stalin qatag'oni qurbonlaridan biri, kafansiz ko'milganlar romani avtori, 2016 yili turk dunyosida yilning adabiyot kishisi deb topilgan yozuvchi Shukrullo. Maktubga qo'l qo'yganlardan yana bir adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldosh, hamma narsaga sog'lom ko'z bilan qarash borayotgan ayni kunlarda bir guruh ziyolilarning prezidentdan Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qilishini tabiiy hodisa deya baholadi. Muhammad Solih 2017 yil avgust oyi so'ngida O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga o'zining siyosiy va huquqiy jihatdan reabilitatsiya qilinishini so'rab rasman murojaat qilgan edi. Bu murojaatidan ko'p o'tmay O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Muhammad Solihni hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi doirasida yana konstitutsion tuzumga tajovuz qilishda aybladi. Bunday ayblovga munosabat bildirgan Muhammad Solih buni o'zining O'zbekistonga qaytishi oldini olish uchun Milliy xavfsizlik xizmati shaxsan uning raisi Rustam Inoyatov uyushtirgan fitna deya baholagan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Samara shahridan ozodlikka ulangan 28 yashar surxondaryolik Baxtiyor Toshpulotov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xorijdagi vatandoshlarini qaytarishga oid chaqirig'idan so'ng O'zbekistonga qaytish va mamlakat ravnaqiga o'z hissasini qo'shish istagi paydo bo'lganini bildirdi. Baxtiyor bilan Moskvadan men Umidbek suhbatlashdim. O'zbek muhojiri O'zbekistonga qaytish uchun ko'mak berish so'rab prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga bir necha marotaba murojaat qilganini aytadi.
12 iyul kuni 10 yil bo'ladi. Endi borib kelaman, uyga shu yerda tasb olganman, shu yerda mashinist bashin va krana deydi. Mana hal Shavkat Miromonovich murojaatnoma bilan chiqdi-yu 2017 yil mana shu oxirida. Hozir deydiki, shu katta uylar qurilmayapti, chunki deydi, shu mana bashinli kran deydi, o'shandan 110 ta dona sotib oldik. Hozir deydi 200 ta yaqinini sotib olmoqchimiz. Ularni O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yishda ham hozir perevorlar ketyapti muloqotga. O'sha joy menga bir bo'lganimda juda bir qiziqish bilan qaradimda. Aytganda specialistlar chekkadan kerak, mana o'zimiz prezidentimiz ham aytyapti Shavkat Mirziyoyevich. Yoshlar kerak hamma tomonda.
Dedi suhbatdosh. Surxondaryolik quruvchi Baxtiyor Toshpulotov avvaliga Chelyabinsk yo'l qurilish texnikumini tugatib, katta qurilish kranlari bo'yicha mutaxassislikni egallagan. 2016 yilda u Chelyabinsk akademiyasining iqtisod va boshqaruv sohasi bo'yicha tamomlagan va hozirda shu akademiyaning magistraturasini tamomlamoqda. Baxtiyor xorijda, jumladan Rossiyada o'qigan o'zbek talabalari diplom olib, O'zbekistonga qaytib borgach duch kelayotgan muammolarni sanab, ularni bartaraf qilish lozimligini ta'kidlaydi.
Bir qiz bola bor bir ishga kiruvdi, keyin yana chiqdi deyapti bu. Undan keyin yana bir Samarqanddan bir yigit tanishimiz ketyapti. Toshkentda hali ishga qarab yuribman. Keyin to'g'ri specialistlar kerak deyapti. Specialistlar borgandan keyin ular notifikatsiya qilinyapti-da. O'sha men qaytib borishim uchun keling, mana shuni shuni aniq ish bo'lsa, shu boraman. Kim kutib oladi? Kim bu narsalar tashkillashtiradi? Keda misol uchun bitiryapti bolalar, o'shalarni kelib, sirozi ular ro'yxatga olib ketish kerak. Mana shuncha mutaxassis kerak.
Dedi Baxtiyor Toshpulotov. Ayni paytda Baxtiyor Rossiyada o'zi ishlayotgan tashkilotning malakali mutaxassislarini Toshkentga olib borish imkoni borligi va shu yo'l orqali O'zbekistonda ko'p qavatli imoratlarni qurish mo'ljallangan minorali kran bo'yicha mutaxassis ko'paytirishni tavsiya qildi.
O'zimizga borib ko'ramiz, niyatlar bor. Hozir qo'limdan kelsa vatanimizga, shu O'zbekistonga qanday bo'lmasin, foydam tegsa, o'zimizga rivojlanish bo'lsa maqsad.
Dedi Baxtiyor Toshpulotov. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Churdenev o'tgan yilda O'zbekiston talabalari umumiy soni Rossiya oliygohlarida 24 mingdan oshganini xabar qildi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan O'zbekistonning 12 milliondan ko'proq aholisi 10 dan 30gacha bo'lgan yoshlardir. Hozircha ulardan atigi 0.5%gina O'zbekiston ichkarisidagi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish imkoniga ega. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda tomorqasini qarovsiz qoldirganlarga yer solig'i 3 barobarga ko'paytirildi. Mirziyoyevning buyrug'i bilan Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tugatildi.
Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darov ishlab tashlardi. Bu o'g'ri juda bo'lmasa bitta g'ibat bo'yniga qo'yardi ular.
2019-2020 o'quv yildan boshlab O'zbekistondagi kollejlarda o'qish pullik bo'ladigan bo'ldi. 30 yillikdan afsusdan so'ng Toshkentdagi ikkita teatrda Gogolning Revizor asari qo'yilmoqda.
Bu yerda ham xuddi shunaqaligi. Shahar hokimi qora bilan revizorni og'zini yopmoqchi bo'lganligi yo'q.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan bo'lgan taniqli bloger Dilshod Boltaboyev, ya'ni Dima Qayyumning bozor ichkarisida xayriya mablag'lari hisobiga qurilgan xalq kutubxonasi binosi buzilishdan asrab qolindi. Rishton tumanining avvalgi hokimi qurilishga ijozat bergan bu kutubxona hokim almashishi bilan tuman arxitektori tomonidan buzilishi aytilgan va bu talab ijtimoiy tarmoqlarda katta norozilikka sabab bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Dilshod Boltaboyevning aytishicha, ziyoli odamlar o'rtaga tushib, bu voqeani Farg'ona viloyati hokimiga yetkazgan va u kutubxona buzilmasligini va kerakli hujjatlar taxlab berilishini aytgan. Dilshod Boltaboyev, ya'ni Dima Qayyum bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum avvalo. Endi mana xudoga shukr kutubxonamda o'zgarishlar yaxshi. Farg'ona viloyat hokimimiz nazoratni o'z qo'llariga oldi, rahmat o'sha insonga.
Bu 3-4 kun bo'ldi, ijtimoiy tarmoqlarda juda gap aylanayotgandi. Dimaning kutubxonasini buzishadi ekan, Dima prezidentga murojaat yozibdi deb.
Prezidentga albatta buni yozdim, men yozishdan avval bekka o'sha tumanimizdagi arxitektura, yong'in xavfsizligi xodimlari kelib, noto'g'ri qurilgan deb hujjatsiz deyishdi. Ki man shu arxitektura sobiq hokimimizni oldida o'tirgan edi, hokimni o'zi og'zaki buyruq bergan edi. Qurgan uka chiroyli qilib man hujjatlarni qilib beraman deyishgandi, men ularga ishonib, xavfdan pulni yig'ib qurdik. Qurgandan keyin endi bu hokimimiz ishdan ketgandan keyin bu arxitektura chiqib shunaqa deydi, noto'g'ri qurilgan buzasan dedi. Shunga diqqat bo'lib prezidentimizga bir ochiq xat qilib yozdim, murojaat qildimki, shu iltimos qilardim, shu 12 kvadrat joy bozordan chiroyli qilib zamon talabiga mos qilib qurganmiz, shuni buzmasliklarini iltimos qildim. Endi ijtimoiy tarmoqda yozdim. Iltimosimdan keyin mana ziyolilar, o'zbekdi shoirlari, mana Iqbol akam telefon qilishdi. Iqbol Mirzo shaxsan o'zlar telefon qilish, yana Botirjon Ergash, Bahriddin akam, hammalari ziyolilar telefon qilib, xavotir bo'lma, buzilmaydi deb nima qilishdi. Turibdi hozirchaga, mana bugun o'zi hisoblab turibdi, 15-16 ta kitob ketdi hozirchaga.
Kitoblarni endi kutubxona sifatida beryapsiz-a, masalan
kutubxona? Ha, kutubxona albatta bepul kutubxona bo'ladi, o'qib olib kelib beraveradi. Shu endi meni yonimda o'sha podvalimda tirikchilik qilaman, endi ayolim bu yerda o'tiradi. Shu
siz bundan biror so'm manfaatdor emassiz.
Biror so'mlik manfaat yo'q, o'sha bir nima deydi, o'sha prezidentimizni qarorlarini bir o'shalarni ilhom olib qilgan joyim edida endi. Faqat shu ba'zi bir o'sha oyog'i yerda uzilganlar kelib, kecha bu hokimni nima qilgan deb buyrug'ini qilgan, xo'p deganlar, o'shalar kelib endi buzasanga chiqib oluvdi. Juda diqqat bo'ldim man. O'zi qulog'im 50% eshitadi, kecha 20%ga tushdi qulog'imni eshitishi.
Endi hozir endi qaysi darajaga keldi? Masalan, ular rasman buzmaymiz deyishdi.
Hali hech qanaqa hujjati yo'q. یکی خدا خالصه شه حاضر ایتم شخصا حاضر تلفن قلشته ولایت حاکم مزوزلره نظارتگی آله بو خطبخانه نه شکنده بزمسلیلره نه تلفن قلشه و ایتشته بزمسلیگه یک مسلیگه نه
ولایت حاکم از شخصا گپلشته مستده
یا من شخصا گپلشکنم یک یعنی دیگه بر آپمز بالر انچه او آپمز دیم یاردملره تیلی رحمت دوب قلمه اوشالرده ارتسیده تورو bağlanıp tur deydi.
Demek dime kayım halka ziyo ulaşta devam etedi.
Albatta umurumda ahire geçe devam etkizdir ama Kuda halese ki bitti etirazım var idi bazı bir jurnalistlerge keçe talk show buldu. Münasebet degen talk show buldu. Nime deydi? Vakiyeni tuluk bilmezden, ulgenmezden, şunmezden menge, meni namge az yine bir noto'g'ri fikrlar bo'ldi endi u holatni tushunishmagan ular shularga iltimos qilib qolardimki avval holatni o'rganib keyin bir talk show'ga chiqarishsin
bo'pti rahmat sizga sog' bo'ling
rahmat sog' bo'linglar
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring
O'zbekiston umumiy ta'lim
2019-2020 o'quv yilidan boshlab pullik tizimga o'tadigan O'zbekiston kollejlarida o'qish narxining qancha bo'lishi 2 oy ichida ma'lum qilinadi dedi Ozodlik gaplashgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiysi. Mutasaddiga ko'ra kam ta'minlangan oilalar farzandlari shuningdek 3 yil ishlab berish shartiga rozi bo'lganlar kollejlarda bepul o'qishi mumkin bo'ladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Joriy yil 3-fevraldan kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra 2019-2020 o'quv yilidan boshlab kasb-hunar kollejlarida ta'limning kontrakt to'lov tizimi joriy etiladi. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kollejlarda o'qish uchun kontrakt to'lov miqdori 2 oy ichida ma'lum qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi qarorga asosan kasb-hunar kollejlari yangilangan ko'rinishda bo'ladi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi negizida kasb-hunar ta'limi markazi ochilib, tizim qayta tashkil qilinadi. Asosiy yangilik kollejlar endilikda davlat byudjeti mablag'lari hisobidan ta'minlanmaydi va kollejlarda o'qish pullik bo'ladi. Hozircha o'qish narxining qancha bo'lishi haqida biror ma'lumot yo'q. Sababi hozirda mutasaddi idoralar bilan birgalikda kollejda o'qish narxining qiymati qancha bo'lishi o'rganilmoqda. Qarorga ko'ra, kontrakt to'lov qiymati miqdorini e'lon qilishga 2 oy vaqtimiz bor dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan vazirlik xodimi. Yangi qarorga ko'ra, bepul o'qish imkoni ayrim hollarda saqlab qolingan. Jumladan qarorda yozilishicha, kam ta'minlangan oilalarning farzandlarini kollejlarda bepul o'qitish tartibi joriy qilinadi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kam ta'minlangan oilalar farzandlarini bepul o'qitish uchun mahalla yig'inlari tomonidan taqdim qilingan ma'lumotnomalar asos qilib olinadi. Shuningdek, kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida bepul o'qish imkoni ham bo'ladi. Ozodlik suhbatlashgan vazirlik xodimiga ko'ra, davlat granti asosida o'qish uchun kollej o'quvchisi bilan maxsus shartnoma imzolanadi. Ushbu shartnomaga muvofiq kasb-hunar kollejlarida davlat granti asosida ta'lim olgan bitiruvchilar o'zlari egallagan kasbi bo'yicha mintaqalarda kamida 3 yil ishlab berishi lozim bo'ladi dedi. Vazirlik xodimi. Qarorga ko'ra, shuningdek 2017-2018 o'quv yilida qabul qilingan o'quvchilar o'qishni to'liq tugatguniga qadar kollej xarajatlari davlat byudjeti hisobidan ta'minlanadi. Yangi o'zgarishlarga ko'ra, 2018-2019 o'quv yilidan boshlanib, umumta'lim maktablarida, shuningdek akademik litseylarda o'qish uzluksiz va 11 yillik muddatda amalga oshiriladi. 2019-2020 o'quv yilidan boshlab esa kasb-hunar kollejlariga o'qishga qabul qilish umumta'lim maktablarining 11 sinf bitiruvchilari hisobidan amalga oshiriladi va kollejlar 9 sinf bitiruvchilarini qabul qilmaydi. Endi kollejlar ta'lim muassasalari sifatida kattaroq yoshdagilarni o'qitish bilan shug'ullanishni boshlaydi. Kollejlar bitiruvchilari vazirliklar, idoralar, xo'jalik birlashmalari, tijorat banklari va yirik korxonalarda ishlash imkoniga ega bo'ladi dedi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi xodimi. Prezident qarorida belgilangan yangi tartibga ko'ra kollejlarda o'qish endi majburiy bo'lmaydi. Maktablarning 11 sinflarini bitirganlar ixtiyoriy asosda qabul qilinadi. Shuningdek, kollejlarda biror kasbga ega bo'lish uchun 6 oydan 2 yilgacha bo'lgan muddatda o'qish lozim bo'ladi.
O'zbekiston madaniyat
poraxo'r hokim hajv qilingan revizor spektakli Toshkentning birdaniga ikki teatrida sahnalashtirildi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Toshkentdagi O'zbek Milliy akademik teatri va Toshkent davlat opera teatrida buyuk dramaturg Nikolay Gogolning revizor asari qo'yildi. Ayni spektaklda Bobchinskiy rolini o'ylagan Sherzod Abduvaliyevning ozodlikka aytishicha har ikkala spektaklga yangicha yondashilgan.
Men Sherzod Abduvaliyevman, Milliy teatr aktyoriman, revizor spektaklida Bobchinskiy rolini o'ynaganman aka.
Bu juda klassikiy rolda, o'sha Bobchinskiy va Dobchinskiy ikkita odam bo'ladi-da bu yerda.
Ha, ikkalasi familiyadoshlar, adashib.
Va bu boshida voqiyani voqiyani o'sha kalavani uchirib boshlab yuradiganlar ham o'shalarda.
Ha, hamma yo'q davdala qiladigan shular. Bular shu hali mahallada gap tashib yuradigan xotinlarga bir moslashtirsa, solishtirsa bo'ladi-da bularni. Haligi u bo'pti ekan, bu bo'pti ekan deb yo'q narsalar bir vohma qilib yuradi-ku mahallalarda, oilalarni urushtirib boshqa qilib. Hozirgi zamonda o'shansiga solishtirsa bo'ladi bu ikkalasini.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, talantli rejissor Sergey Kaprielov sahnalashtirildi. Bu narsani va o'rtada bir 30 yillik tanaffusdan keyin bo'libdi-da, sizdan oldin u oqsoqollar o'ynagan bu rollarni. Qanaqa bo'ldi jarayon?
Sergey Sergeyevich endi boshqacha bir yondoshdi-da asarga. Oldingida qamasdi, oldin o'ynaganda qamasdi, bu boshqacharoq uslubda yondoshdi-da, iloji boricha yoshlarni jalb qilishga harakat qildi. O'sha faqat mashhurlarni yig'madi-da spektaklga. I yoshlarga katta imkoniyat berildi teatrda, mana shunaqa ustoz san'atkorlar o'ynagan rollar o'ynashdi. Biz iloji boricha ularkini endi oldin ko'rganmizki, qayta ko'rmasdan turib o'ynashga harakat qildik, sababiki odamda shunaqa xarakter bor, uni o'ynaganini ko'rsangiz beixtiyor o'shanga tortib ketib qoladi-da.
Endi mana qarangda, Gogol bu asarini 1836-yilda yozganda, oradan shuncha yil o'tib ketdi. 19 asrdagi asarda bu. Bugun tomoshabin shuni Toshkent tomoshabini, O'zbekistonlik tomoshabin qanaqa qabul qilyapti va nimasi bilan dolzarb bu Gogol?
Dolzarbligi masalasiga keladigan bo'lsak, mana hozir yurtimizda ham hamma joyda korrupsiya deyilyapti. Kerak bo'lsa ko'p asarlarda yana bir o'zimizni o'zbek film tomonidan ishlangan bir kinolarda ham, eski kinolarda ham haligi siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, podshoni oldiga soqchilar kirgizmasa, bir tanga unisiga, bir tanga bunisiga bersa, ana ular eshikni ochadi, kirgizib yuboradi. Ya'niki yana pora bo'lyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqaligi, o'zi pora olib turib, shahar hokimi pora bilan revizorni og'zini yopmoqchi bo'lganligi va o'rtada qo'lga tushib qolgani. Yana aylanib o'rgilib, o'sha bizda mana rulimizda chiqayotgan qator-qator qarorlar korrupsiyaga qarshi, xuddi shu korrupsiyaning o'zini dolzarbligi shunda deb bilaman. Korrupsiyada. Biz endi oradan mana 100 yil o'tgan bo'lsa, bir asrdan oshiqroq vaqt o'tgan bo'lsa, biz o'sha zamonning odamlarini ko'rsatib berishimiz kerakdi va o'sha zamondagi odamlar bilan birga hozirgi zamonimizda ham shunaqalar bor degan bir narsani berib ketishga harakat qilganmiz. Va asar bilan ham menimcha shunaqa demoqchi, hozir ham bor shu narsalar.
Endi bir vaqtning o'zida O'zbekiston Milliy teatri sizlar teatrlaringiz bilan birgalikda bir vaqtni o'zida O'zbekiston davlat musiqiy drama teatri, ya'ni operetta teatrida Gogolni revizor bilan uylanishini ikkalasini qo'shib yuborib, Xlistakovni qaylig'i degan musiqiy komediya premyerasi bo'lib o'tmoqda-da hozir. Borib ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Borib ko'rdim, premyerasini ko'rdim, topshirishini ko'rdim, ha.
Endi bilasiz, uylanish asarini o'sha Erkin Komilovlar o'ylagan bir paytlar.
U revizor ham deb bo'lmaydi, uni u revizor, o'sha Nikolay Vasilyevich Gogolni revizor asarini mantiqiy davomi bo'lgan. Endi bu safar mantiqiy davomi deganimki, ana endi hokim qamoqda o'tiribdi-da, qizi endi qidirib erini oldiga boradi. Sababiki o'sha nimada yozilgan revizor asarida bor. Oxirida agar menga xat yozadigan bo'lsang, Patkatilovka qishlog'i, Pochtam ko'chasiga deb yozgin deb aytilgan joy bor. Ana o'sha adresdan hokimni qizi endi revizorni qidirib boradi-da va borganda revizor hali ham o'sha yengil tabiat, o'sha o'yin qaroq, hech narsaga jiddiy qaramaydigan bo'ladi. Qizi o'sha bolani otasi bilan, ya'niki o'sha revizor Xlistakov otasi bilan gaplashib, hamma gapni ochiq oydin aytib, endi orqasiga qaytib kelmoqchi bo'lganda, o'sha yerda hali siz aytgan endi uylanishdagi personajni qo'shgan, bitta personajni qo'shgan uylanishdagi, ana o'sha personaj bilan bir-biriga ko'ngli tushib qolib, o'sha yerda turmushga chiqadi. Hayoti o'nglanib ketadi qizini.
Toshkentdagi O'zbek Milliy akademik teatrida revizor asarida rol o'ynagan ijodkor Sherzod Abduvaliyev bilan suhbatlashdik.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya hukumati navbatdagi o'zbek qochqinini O'zbekistonga berib yubordi. O'tgan yilning dekabr boshlaridan buyon Sankt-Peterburgdagi xorij vatandoshlarini saqlash markazida migratsiya qoidalarini buzgani uchun ushlab turilgan Nurali Orziyev shu yilning yanvar oxirlarida O'zbekistonga berib yuborildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Orziyevning Peterburgdagi yaqin do'sti Alina Nurali allaqachon qarshi tergov izolyatorida ekani to'g'risida tasdiqlovchi xabar yetib kelganini bildirdi.
У них там есть телефоны. В общем, 25 января он последний раз выходил на связь. Потом, ну, он болел, потому что...
У yerda telefonlari bor. 25 yanvar kuni u oxirgi marotaba bizlar bilan aloqaga chiqqan edi. U kasal ekanini aytgandi. Beldagi asab tomirini qisib olgan ekan. Shifokorlar unga ukol qilayotgan ekan tinimsiz. U bilan birga yotgan boshqa bolalar keyinroq uning ahvoli yomonlashgani va uning izolyator kasalxonasiga olib ketilganini aytishdi. Shundan keyin u bilan aloqa uzildi. 6-fevral kuni biz uni Krasnoye Seloga ko'rgani borsak, 2 hafta oldin uyiga jo'natib yubordik, deyishdi. Uning Qashqadaryodagi amakisi bugun menga xabar berdiki, Nuraliga atalgan kiyim-kechak va oziq-ovqatni qarshi izolyatorda olishibdi. Faqat u bilan uchrashishga ruxsat berishmabdi, dedi Alina. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi o'zbekistonlik qochqin Nurali Orziyevning O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani to'g'risida uning yaqinlariga biror hujjat taqdim etganicha yo'q. Orziyev himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Yordam inson huquqlari himoyasi markazi himoyachisi Zuhra Hamroyeva inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining Nurali Orziyevni O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida 39-chi qoidasini qo'llagani to'g'risida qaror borligiga qaramasdan noqonuniy ekstraditsiya qilishganini bildirdi.
Когда его понесили в Субсиг, да, по статье 18.8 в Санкт-Петербурге.
O'tgan yilning dekabr oyida u migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, O'zbekistonga chiqarib yuborilish uchun Subsigga joylashtirildi. Biz Vasiliy Avstrovskiy sudining bu qarori ustidan shikoyat yozdik. Undan avval esa Strasburg sudiga unga qo'yilgan ayblovlar soxtaligi tufayli berib yubormaslik uchun 39-chi qoidani qo'llashni so'rab murojaat qildik. 2018-yilning 19-yanvarida Yevropa sudi Orziyev Nuralini O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida o'z qarorini chiqardi. Qizig'i, 23-yanvar kuni Peterburg shahar sudi Orziyevning arzi noma'lum shaxslar tomonidan berilgan bahonasi bilan uni ko'rib chiqishdan bosh tortdi. Yana bir necha kundan keyin 26-27-yanvar kunlari Nurali pinxona O'zbekistonga berib yuborildi, dedi himoyachi Zuhra Hamroyeva. Nurali Orziyevning hibsda ekani emasligi to'g'risidagi Ozodlikning Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasiga qilgan murojaatiga Orziyev qidiruvda ekanini tasdiqlashdi, biroq shundan ortiq ma'lumot berilmasligini bildirishdi. Orziyevning yaqinlari va himoyachilari o'zbek qochqinim Qashqadaryoda o'ziga nisbatan jinoiy ish soxtalashtirilganini iddao qilib kelganini bildirishdi. Yordam inson huquqlari markazi Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev nomiga va Rossiya bosh prokuraturasiga Nurali Orziyevning O'zbekistonga noqonuniy berib yuborilishi masalasida tushuntirish berish talabi bilan maxsus murojaatnoma yo'lladi.
Kunning muhim voqeasi.
Zamonaviy Shvetsiya tarixida sodir etilgan eng yirik terror hujumi yuzasidan Ozodlik tekshiruvi va undagi xulosalar 9-fevralda Shved matbuotining bosh xabariga aylandi. Tafsilotlar bilan Qurmat Bobojon. Ozodlik va Shvetsiyaning TT axborot agentligi birga o'tkazgan tekshiruv 2017-yil 7-aprelda Stokgolm markazida terror hujumini sodir etgan shaxs o'zini Islom davlati deb atovchi terror tashkilotining tojikistonlik jangarilari bilan uzluksiz aloqada bo'lganini aniqladi. Ozodlikning o'zbek va tojik xizmatlari hamda Shvetsiyaning eng yirik TT axborot agentligi tekshiruvlariga ko'ra, Stokgolmdagi terror hujumini sodir etganiga iqror bo'lgan o'zbekistonlik Rahmat Oqilov, Islomiy davlatning yuqori rutbali tojik jangarlari bilan hujumdan oldin, hujum paytida va hujumdan keyin to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lgan. Tekshiruv natijalari Shvetsiyadagi o'nlab eng yirik televizion va radio kanallar, gazeta va jurnallarda yoyinlandi. Shvetsiyadan boshpana so'ragan 39 yoshli Rahmat Oqilov yuk mashinasini o'g'irlash va uni Stokgolm markazidagi Drottninggatan ko'chasida borayotgan olomon ustiga haydashi oqibatida 5 odamni o'ldirish va yana 15 odamga tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Oradan 5 soat o'tib, qo'lga olingan Rahmat Oqilov politsiyaga ko'ra ertasi kuni aybiga iqror bo'lgan. Shvetsiya bosh prokuraturasi 30 yanvarda Rahmat Oqilovni rasman terror hujumini sodir etishda aybladi. Shvetsiya politsiyasi ham tergov surishtiruv ishlari natijalarini jamoatchilikka oshkor etdi. 10 oycha davom etgan tergov ishi 9000 sahifadan iborat hisobotga jamlandi. Unda Rahmat Oqilovning hujumgacha, hujum payti va undan keyingi har bir qadami birma-bir bayon etilgan. Hisobot xulosalariga ko'ra, Shvetsiya politsiyasi Oqilovning mobil telefonidagi Telegram va Zello kabi muloqot aplikatsiyalaridan terrorga aloqador bir necha shaxs bilan muloqotda bo'lganini aniqlagan. Shvetsiya politsiyasi Rahmat Oqilov hujumni yakka o'zi amalga oshirmaganini bildirdi. Hisobotga ko'ra, Rahmat Oqilov aloqa qilgan terrorga aloqador shaxslarning faqat bir nafari Shvetsiyada, qolganlari chet elda bo'lgan. Lekin ularning asl ism va familiyalari oshkor etilmadi. Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi ularning asl shaxsini aniqlash qiyin bo'layotganini e'tirof etdi. Ozodlik Rahmat Oqilov muntazam suhbatlashgan, uni hujum paytida yo'naltirib turgan va hatto hujumdan keyin aloqada bo'lgan shaxslar Islomiy davlatning bir nafar dog'istonlik va bir necha nafar tojikistonlik qo'mondoni va da'vatchisi ekanini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ozodlik tekshiruvi Tojikiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalar, Rahmat Oqilovning mobil telefonida topilgan hujjat va ma'lumotlar tahlili hamda Shvetsiyadagi jurnalistlardan olingan ma'lumotlarga asoslangan tafsilotlar www.ozodlik.org sahifasida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Berlindagi O'zbek konsulligi ozodlik bilan hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Germaniyadagi O'zbek elchiligi ozodlik mushtariylarining xorijga chiqish pasporti, chiqish vizasi va konsullikda ro'yxatdan o'tishga oid savollariga javob berdi. Maktubda 2017 yilning 16 avgustida prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirishga doir muhim chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon asosiy hujjatlardan biri sifatida tilga olingan. Elchixona javobida ta'kidlanishicha, O'zbekistonning chet eldagi konsullik muassasalari fuqarolarga pasport va chiqish vizasini ular o'rnatilgan tartibda tegishli konsullik ro'yxatidan o'tgan taqdirdagina rasmiylashtira oladi. Ya'ni, xorijga chiqqan o'zbekistonliklar chet davlatda 6 oydan ortiq muddat yashagan taqdirda O'zbekiston konsulligida vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdan o'tishi lozim. Vaqtinchalik konsullik ro'yxatiga xorijga 2 yilgacha bo'lgan muddatga chiqqanlar, doimiy ro'yxatga esa 2 yildan ortiq muddatga chiqqanlar turishi mumkin. Ayni paytda konsullikdan vaqtincha va doimiy ro'yxatdan o'tishni istovchilar uchun qo'shimcha ma'lumotlar Berlindagi elchixona saytida keltirilgani qo'shimcha qilindi. O'zbekistonliklar uchun joriy etilishi kutilayotgan xorijiy pasport qanaqa bo'ladi? Hozirgi biometrik pasport xorijiy pasport bo'lib qoladimi yoki bekor qilinadimi? Bu savollarga elchilik hozircha aniq javob bera olmayotir. Ozodlikka yo'llangan javob xatida yozilishicha, hozircha xorijdagi konsulliklar prezident Mirziyoyevning 2017 yilning 16 avgustida imzolangan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirishga doir muhim chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga tayanmoqdalar. Ushbu farmonning birinchi bandida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi, Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatining 2019 yil 1 yanvaridan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish uchun biometrik pasportini joriy etish to'g'risidagi taklifi ma'qullansin hamda 2019 yilning 1 yanvaridan xorijga chiqish uchun ruxsat yozuvi stikerini rasmiylashtirish tartibi bekor qilinsin deyilgan. Ana shu bandga tayangan elchixonadan olingan javob xatida aytilishicha, hozirgi paytda viloyatda qo'lida 2011 yilda joriy etilgan biometrik pasport bo'lgan fuqarolar 2021 yilning 1 yanvarigacha kirish vizasi talab etilmaydigan davlatlarga chiqishi mumkin. Kirish vizasi talab etiladigan davlatlarga biometrik pasportdagi ruxsat yozuvi stikeri muddati tugagunga qadar chiqishi mumkin. Rasmiy javobga ko'ra, hozirgi paytda 2011 yildan joriy etilgan biometrik pasport O'zbekiston fuqarosining xorijda va mamlakat ichkarisida qo'llanadigan pasport bo'lib qoladi. Hozirgi paytda chiqish vizasining muddati tugagan fuqarolar biometrik pasportiga chiqish vizasi stikerini olib, chet mamlakatlarda harakatlanaveradi. Lekin 2019 yilning 1 yanvaridan 2011 yilgi biometrik pasport xorijga chiqish pasporti sifatida joriy etiladimi va o'sha muddatdan chiqish vizasi bekor qilinadimi? Bu hozircha noma'lum qolmoqda. Javob xatining so'ngida Berlindagi elchixona Ozodlik bilan hamkorlikka tayyorligi ta'kidlanadi. O'zbekistonning Berlindagi elchixonasi Germaniya, Chexiya, Shvetsariya va Shvetsiyada yashovchi O'zbekiston vatandoshlari uchun konsullik xizmati ko'rsatadi. Konsullik faoliyatidan norozi bo'lgan o'zbekistonliklar bir necha bor Ozodlikka murojaat qilib, konsullik xodimlari arizachilarga nisbatan e'tiborsizlik va bepisandlik qilishidan shikoyat qilishgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Namangan viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi, gazda yuradigan avtomobillarga qo'yilgan kaprom ballonlar garchi ishlash muddati tugamagan bo'lsa ham yoppasiga almashtirishga majburlanayotgani bu oddiy xalqning emas, balki qaysidir bir manfaatdor amaldorning xohishi bilan amalga oshirilayotganidan shikoyat qildi. Tinglovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bali, gaz balonda ko'p mashinalar yuryapti. Skoch balonni chiqarib tashlayaptim. Mulohaza qilib ko'rsam, aka, bu viloyatda prezidentning 20 ming mashina bor ekan. Har bir $350 gaz balon olsa, eng past tabaqadagi odamlar, qaroqchi $7 million bo'lar ekan, men hisoblab ko'rsam. 57 milliard 400 million bo'lar ekan o'zbek so'miga chaqsa.
Siz hali kaprom ballonlarni almashtirish haqida gapiryapsiz?
Gapirgan, ha, shu keyin yana bir nima, bu zapravkada quyib beryapti. Ko'chaga chiqsa dan xodimlar to'sib, eng kam ish haqini 7-5 barobarda jarima to'laysan deyapti. U bundoq qarasangiz, u 20 ming odamni orqasida yana 100 ming odamni holati nochor bo'lib qolyapti oilasi.
O'sha kaprom balonlar nima uchun nima deydi, yaroqsiz bo'lib qolyaptimi yoki davlat standartiga javob bermaydimi, sababi nimada?
To'g'ri. Ha, gapingiz to'g'ri. Nimani kaprom balonni 2012 yilda sotgan bo'lsa 2027 yilgacha yuraverasan deb yoniga yopishtirib qo'ygan nimasida garantiyasi. Endi hozir 2018. Odamlar shuni 2027 o'sha 25 yillargacha nima qilib o'sha paytda shu bir almashtirib olarman deb eski Jigul Moskvichida bir tirichilik qilib yog'och pog'och u bo'sini toshib uzog'ini biroq yengil qilib yaqinni qilib nima qilib shu tirichilikni qilib turgandi. Bir bizetin 5-4tadan uyda bola chaqasi bo'lsa qancha odamni haligi holat qiyin bo'lib qolyapti-da. Bizi prezidentimizga ming rahmat, ko'p yangi ishlarni qilyaptilar, har biri to'g'ri ana qilyapti. Endi shularni bexabar qolganmi bu kishi degan bir fikrda men aytmoqchi edim.
Masalan, aytyapsizki, mana 15 yilga o'zi ballonlarni qo'ygan korxona tashkilot endi albatta kafolat bergan, garantiya bergan 15 yil.
To'g'ri.
Endi 3 yilda endi buni almashtirish, bu sizni fikringizcha kimnidir bir monopoliyasi emasmikan? Masalan, kimgadir shu foyda keltiradigan bir soha emasmikan?
Shuni men ana qilyapman, chunki masalan 2012 yilda olgan bo'lsa 2027 yilda surogi tugaydi-da, hozir 2018, ya'ni yarmidan ko'p haydovchilarning nimasi bor-da endi o'sha balonda haqqi bor deganda gap. Uni kafolat qil ras almashtiradigan bo'lsa o'sha qolgan qismidagi nimani o'sha tashkilotni kimdir buni qoplab berish kerak oddiy xalqga, to'g'rimi? Men bitta shofyor bilan gaplashdim o'zim. Volga mashinasini shofyorim. Aka, men uyda o'tiribman dedi. Hozir dedi, men kirsam mana holat, manaqa 5 barobar kompensatsiyali ko'chada ishtirob to'lashga dedi, men anaqam yo'q. Ko'chada ishlamay o'tiribman uyda. Mashinammi dedi, sotaman desam $350 oladi yo olmaydi, to'g'risida endi eski mashina deb diqqat bo'lyapti aka. Ha, uni qozoniga hech kim kafolat, siz ham men ham kafolat bera olmayman, uyidagi holatingga ro'zg'oringni men bo'ynimga olaman degan. Bu tomondan minus bo'lyapti-da, mayli. Tadbirkorlik qilsin, boshqa qilsin. Biz hammamiz shunga nimamiz? Shu O'zbekistonni mana siz ham boshqalar ham manfaatini ko'tarishga. Lekin birovni qozondan tadbirkorlik qilish eng past tabaqa odam anaqasidan noto'g'ri-da. Aka, bo'lmasa kompensatsiya to'lash kerak. Mana 2,800,000 bo'lsa, senga mana 1,5 million san to'la, 1,5 million biz to'laylik. Mana balonini almashtirib ol desa, hech kim pretenziya qilmaydi.
Deydi namanganliklardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.